Velkommen til Den Agile Agenda. Jeg hedder Annette Vellenbo, og jeg er din vært. Det er mit firma, Agile Agenda, der forærer dig podcasten. Og når du køber agil rådgivning, workshops, kurser, bøger eller foredrag eller noget andet af os, så er du også med til at støtte udgivelsen af den. Jeg har jo efterhånden været med i det agile game i mere end 15 år, og jeg har nok set og hørt og rørt ved det meste. Alt det, jeg tager op her i Den Agile Agenda, det er altså noget, jeg selv har haft fingrene i, og noget, jeg har set ske rigtig mange gange. Jeg sætter faktisk en dyd i at kemisk rense Den Agile Agenda for synsninger og for glansbilleder. Du kan alligevel ikke bruge dem til noget som helst. Jeg deler simpelthen den usmækkede sandhed råt for usødet, også selvom den ikke altid er lige pæn. Jeg punkterer myter, og jeg gør også op med en række af de vedtagne sandheder om det agile, som overhovedet ikke kan tåle at blive trykprøvet af virkeligheden. Og det skulle de ellers gerne kunne, fordi virkeligheden vinder alligevel hver gang. I dag stiller jeg det her lidt provokerende spørgsmål. Skal der spilles agil teater, eller skal der skabes robuste resultater og målbare forbedringer? Jeg kommer også til at fortælle om, hvorfor det er så svært at skabe flow og agilitet med agile frameworks, og hvorfor det især gælder i offentlige organisationer. Så lad os komme til sagen. Rigtig mange snakker om flow i de her dage, og det gør folk uanset hvilken type organisation de kommer fra, eller hvilken agil tilgang de har valgt. Og det kan jeg sagtens forstå, fordi flow det er jo altså det, der i den sidste ende udmønter sig i konkrete resultater. Og jo bedre og mere uhindret flow, som man formår at skabe, des mere får man produceret. Men det er altså en ting at snakke om flow og sige, at man gerne vil være mere agile, og man vil gerne optimere sin effektivitet. Det er altså en helt anden ting at lykkes med det. Der er stadig mange, der tror, at øget flow og øget produktivitet, det kommer sådan nærmest automatisk at flyvende ind af vinduerne helt af sig selv, bare man begynder at bruge Scrum eller Safe. Men helt så enkelt er det selvfølgelig ikke. Det er der flere grunde til, og alle de grunde, som jeg nævner her, de er altså logiske nok. Fordi hvorfor skulle en organisationsændring og det, at man indfører en række nye roller, hvorfor skulle det ændre noget som helst? Altså andet end at skabe forvirring. Både Scrum og Safe kræver høj modenhed i ens teams og faktisk også i hele ens organisation, hvis der bare skal være en lille bitte chance for at få de her frameworks til at virke bare nogenlunde fornuftigt. Grunden er, at de to frameworks de introducerer nye roller, nye processer, nye principper, nye møder osv. osv. Og i det hele taget så vælter de op og ned på hele organisationen. Og dertil kommer så også lige, at man skal have det rigtige agile mindset. Det er noget, jeg selv har det lidt stramt med. Altså, jeg vil helst have, at man har lov til at have det mindset, man nu engang har. Men under alle omstændigheder, så har folk altså svært ved at kapere alle de her ændringer, medmindre der er en vis modenhed blandt medarbejderne og også i organisationen som sådan. Når nu jeg ser modenhed, så er det ikke noget som helst at gøre med folks faglige kompetencer. Det er til gengæld et udtryk for, at de ikke er særlig vant til at skulle arbejde særlig metodisk eller struktureret og disciplineret. Og det skulle jeg altså hilse at sige, det er der altså mange, der ikke er. I kan altså have de mest godbenåede udviklere og tester og projektledere eller hvad det nu er, I har. De arbejder bare ikke efter nogen bestemt metode. Det er sådan mere hver mand for sig-agtigt. Men når nu Scrum og Safe kræver høj modenhed, så siger det næsten sig selv, at hvis en umoden organisation kaster sig ud i at arbejde agilt med de her frameworks, så vil de opleve, at resultaterne fuldstændig udebliver. Kræver selvfølgelig, at man måler på det, før man kan vide, om det udebliver eller ej. Men det, man i hvert fald vil få, det er noget mere transparens. Og det betyder, at nu kan folk altså se, hvem det er, der arbejder med hvad. Det bliver man bare ikke agil af. Effektiviteten og agiliteten kommer først, når man lykkes med at skabe et system, som gør det muligt at få mere gennem sin pølsemaskine, end det man plejede at få. Man kan altså sagtens have indført alle de her roller og møder og processer og hvad der ellers er beskrevet i Scrum-guiden og i Safe-frameworket, men det betyder altså ikke, at man er blevet mere produktiv. I mange tilfælde så er det faktisk tværtimod. Grunden til dette er, at man bruger virkelig lang tid på alt muligt, der ikke er produktivt. Og der er flere roller, der skal være besat, men som ikke udvikler så meget som en kodestump. Her nævner jeg i flæng Scrum Masteren, Release Train Engineeren, Product Owneren, Product Management og Business Owners. Hvis ikke de roller kan sørge for, at dem, der producerer den virkelige værdi til kunderne, Det vil så typisk være udviklerne og testerne, QA og hvad det nu ellers skal være. Hvis ikke, at de bliver så meget mere produktive, at det kan absorbere den omkostning, som er forbundet med de her ikke-produktive roller, så giver det jo ikke rigtig nogen mening. Og hvis man i det hele taget ikke kan demonstrere, at man er blevet mere effektiv og får mere over disken, end man gjorde tidligere, så kunne man jo lige så godt have sparet sig sine penge og alt det besvær, der er med at indføre de her frameworks. Hvis nogen skulle finde på at spørge mig, ja, så er der altså kun resultaterne, der tæller, og de skal kunne måles. Det vil sige, jeg giver ikke så meget for feel good agile. Jeg vil i hvert fald insistere på, at man kan måle, at ens værdiskabelse foregår hurtigere, at ens lead times bliver kortere, og hvad det nu ellers er, som giver nogle faktuelle indikationer af, om tingene er blevet bedre eller ej. Det vil jeg i hvert fald insistere på, hvis det var mine penge, der var på spil. Men hvorfor er det så svært at få Scrum og Safe til at virke ordentligt? Ja, det er der som sagt flere grunde til. Og en af dem er, at man i virkeligheden er blevet i den samme gamle gænge og sætter begrænsninger på tid. Lige præcis som man gjorde, og som man stadigvæk gør, når man gennemfører projekter på den klassiske måde. Nu sætter man bare tidsbegrænsningerne i kortere intervaller, i form af sprints i Scrum eller Program Increments, også kaldet PI'er i Safe, i stedet for at tidsplanlægge et helt projekt fra A til Z. Men tidsplanlægning, det er der altså stadigvæk. I bund og grund så gør man altså præcis det, som man hele tiden har gjort, og man forsøger ligesom tidligere at planlægge det umulige. Grunden til, at tingene stort set aldrig går som planlagt, selv i korte sprints, det er, at man arbejder med stor kompleksitet, når man arbejder med IT. Der er mange ukendte ubekendte, det man kender fra engelsk som unknown unknowns. Og når noget er ukendt, så kan man selvfølgelig heller ikke planlægge det. Det siger sig selv. Alligevel så bliver man ved med at prøve. Og i både Scrum, men især i Safe, der er der som sagt et uhyrligt overhead forbundet med det. Tænk på, hvor mange møder der afholdes, fordi det skal man i Scrum eller Safe. Men hvor blev den sunde fornuft lige af? Hver eneste gang, jeg er ude at holde et foredrag eller facilitere en workshop eller rådgive, hvor jeg nu går rundt og slår mine folder, så kan jeg ikke lade være med at stille det her spørgsmål, og det er det samme hver eneste gang. Det kommer her. Leverer I altid jeres sprintmål eller jeres PI objectives, præcis som det var planlagt? Så sidder folk og smågriner, og så er der også nogen, der ofte i hvert fald er ærlige nok til at sige, at jamen, det gør de da aldrig. Så topper jeg op, og så spørger jeg, hvor mange af jer oplever, at jeres product-donere, ledere, chefer eller andre skubber nye ting ind i et kørende sprint eller PI? Så rejser der sig ellers en skov af hænder. Det oplever alle. Nogle fortæller endda, at deres product-donere kommer dagen efter en PI-planning og beder om at få noget nyt skubbet ind. Så hvad er det lige, vi leger? Hvis man vælger et eller andet bestemt rammeværk eller en metode, så bliver det altså en humpet omgang, hvis man ikke alle sammen følger de regler, der er sat op for at få systemet til at fungere. Hvis jeg nu skulle komme med en lidt fjollet sammenligning, så kunne det altså være, at hvis nu man har aftalt, at man skal spille rundbold, ja, så spiller hele flokken rundbold og ikke alt muligt andet. Det kan jo godt være, at jeg selv eller nogle andre har en personlig præference for noget andet. Det kunne for eksempel være at spille håndbold eller spille ishockey. Men det bliver altså et lidt pudsigt spil, hvis jeg nu kommer blæsende ind på en rundboldbane med min ishockeystav og begynder at fægte rundt med den. Det samme gælder altså, hvis man spiller Scrum eller Safe, hvis nu man kan sige det på den måde. Alle er simpelthen nødt til at følge de regler, der gælder for de her frameworks. For ellers så får man altså komplet uforudsigelighed og fuldstændig tilfældig værdiskabelse. Og jeg må bare sige, at jeg hver eneste gang, jeg har talt med ledelse rundt omkring, der får jeg at vide, at det er virkelig vigtigt, at der kommer forudsigelighed ind i leverancerne, sådan så de ved noget om, hvad de kan love deres kunder, og de ved noget om, hvad de kan regne med. Men når nu det er tæt på umuligt at planlægge selv i korte sprints, hvad kunne man så gøre i stedet? Ja, hvis vi lige skruer tilbage, så starter det hele med et ønske om at skabe øget flow og mere effektivitet og højere agilitet, og så skulle man så helst gøre det på en simpel måde. Det var i hvert fald det, der var meningen, da Scrum-guiden i sin tid blev til. Men hvis det er det, man vil opnå, så gør det altså en afgørende forskel, om man begrænser tid, sådan som man gør i Scrum eller Safe, eller om man begrænser mængden af de aktiviteter, man kan have i gang på en gang, sådan som man gør det i Kanban. Og hvorfor gør det så stor en forskel? Jo, når man sætter restriktioner på tiden, det vil sige, man laver timeboxes i form af sprints eller PIs, så bliver man som sagt nødt til at bruge en pokkers masse tid på at nedbryde og estimere sine aktiviteter, for ellers kan man ikke finde ud af, hvor meget man realistisk kan gennemføre på de her 1-4 uger, som et sprint kan vare i Scrum, eller i hele 3 måneder, som det er i SAFe. De fleste IT-folk, for eksempel de udviklere, jeg har arbejdet med, de hader de her planlægningsaktiviteter og alt det der med nedbrydning og estimering af et godt hjerte. De vil hellere lave rigtigt arbejde. Det vil sige det, de er gode til, og det, de i sin tid blev ansat til. Og det kan jeg da sagtens forstå. De tog jo ikke et job som agile specialister eller procesmennesker. De blev ansat som udviklere eller tester eller business analysts eller hvad de nu blev ansat som. De her folk, de er altså heller ikke særlig vilde med at forberede sprint reviews. De gider heller ikke altid at deltage i retrospectives, som tit bliver mega kunstige, og sommetider bliver de også sådan en smule akavet. Alt det, som af mange kaldes scrum-ceremonierne, det ender simpelthen i det rene agile teater. Man spiller pænt sin egen rolle, og mange gør sig umage, selvfølgelig gør de det. Nok især scrum masters, fordi det er som regel dem, der faciliterer de her teaterstykker. Men ofte så drager man en lettelsesugt, når mødet er forbi, og så er man jo ikke glad for, at der trods alt går et par uger, før man skal på den igen. Og hvis nu jeg måtte spørge dig om noget, som jeg i sagens natur slet ikke kan høre dit svar på, jamen så vil jeg spørge dig om det her. Har I fået målbare forbedringer ud af alle de møder, som I har holdt? Og har de forbedringer, I har aftalt at arbejde med, eller al den tid, I har brugt på at nedbryde og estimere jeres opgaver, har det resulteret i noget konkret og positivt for jeres kunder? Noget, som de oplever som forbedringer? Det, jeg i virkeligheden spørger om, det er, at kunderne er blevet gladere, efter I er hoppet på det agile tog? Nå, men lad mig komme tilbage til planlægningsaktiviteterne. På trods af den store og meget tidskrævende planlægningsindsats, så vil man altså kun sjældent ramme det bullseye, som man prøver at ramme, når man laver sine sprintmål eller sine PI-objectives. Og det er, fordi de føromtalte ukendte ubekendte, de rammer ens team, når man mindst venter det. Det kan også være, fordi der dukker nye ting op, som viser sig at være vigtigere end det, som man planlægger ind i sit sprint eller ind i sit PI. Og de her nye vigtige ting, de presser sig ind i det igangværende sprint eller den PI, man er i gang med. Og det får selvfølgelig planerne til at skride, og man vil opleve spillover fra sprint til sprint eller fra PI til PI. Det bliver simpelthen dagens orden. Det betyder, at det, der skulle være en sjældenhed, det bliver fuldstændig normalt. Og man bliver faktisk blinde for, at det her med spillover, det er altså alt andet end et sundhedstegn. Men det er nu engang det, man kalder virkeligheden. Og de her realiteter gør det nærmest umuligt at levere konsistent og forudsigeligt, i hvert fald når man arbejder med Scrum eller SAFe. Men hvad kan man så gøre? Nu skal man jo ikke sidde helt og fortvivle. Men det, man kunne gøre, det var, at man kunne droppe sin sprints, og man kunne bruge Kanban i stedet. Hvis det er konsistens og forudsigelighed, man er ude efter, så bør man kigge på Kanban. I Kanban-metoden sætter man ikke begrænsninger på tiden. I stedet for sætter man begrænsninger på, hvor mange opgaver man kan have i gang af gangen i sit team. Og på den måde så skaber man balance mellem udbud og efterspørgsel. Det vil sige, at de aktiviteter, man beder ens team om at gøre, det passer med den båndbredde, som de har. Hvis nu man ser helt rationelt på de her sager, jamen så kan man alligevel ikke få mere igennem end ens organisation eller team og kapacitet til. Og derfor så er det rent spild af tid at prøve på det. Til gengæld så giver Kanban-systemer mulighed for, at product owners eller ledere og andet godt folk, de løbende kan ændre i deres prioriteringer. Og det er helt uden det afsted kommer forstyrrelser i det igangværende arbejde. Man arbejder faktisk med 2 tavler. Det, man kalder en upstream-tavle, hvor de opgaver, man endnu ikke er begyndt på, befinder sig. Det kunne man også kalde optioner. Og en downstream-tavle, hvor de igangværende opgaver er visualiseret. Det vil sige de opgaver, man har forpligtet sig til at lave. Kanban har et mantra, og det er stop starting, start finishing. Og som gammel IT-projektleder, så kan jeg altså kun klappe i hænderne over det. Det har nemlig altid været meget besværligt at komme fra 90% færdig til 100% færdig, når nu man spørger sin udvikler eller hvem der ellers er på ens projektteam. Og tak siger jeg bare for et system, som forhindrer folk i at task-switche, og også giver dem lov til at fokusere på én ting ad gangen, og så ellers lad dem blive ved med det, indtil den er færdig. Her vil jeg lige understrege, at Kanban det har altså været et flow-system lige fra fødslen. Det er ikke en ny smart idé, der lige er dukket op eller noget, man er begyndt at fokusere på. Det har man hele tiden gjort. Formålet med at bruge Kanban, skaleret eller ej, det har alle dage været at optimere flow og dermed øge effektiviteten og agiliteten. Forestil dig nu, at du har et Kanban-team på for eksempel 6 personer. De vil typisk have maksimalt til 15 opgaver i gang på en gang. En af de opgaver, der er i gang, de vil hurtigt blive færdige, fordi alle arbejder efter mantraet stop starting, start finishing, og derefter så vil det teammedlem, der nu har ledet i hænder, tage den næste opgave i køen. Hvis man som product owner eller ledelse har behov for at prioritere en helt ny, men vigtig opgave højt, så lægger de simpelthen den her opgave øverst op i køen, og på den måde så går der kun kort tid, før den kan sættes i gang. Nye prioriteringer, dem kan man foretage i god ro og orden, helt uden der sker task switching, som alle ved er det rene spild og virkelig ineffektivt. Og det er også helt uden at disrupte det, man er i gang med lige nu. Data viser i øvrigt, at jo mindre man har i gang på en gang, desto flere aktiviteter bliver gjort færdigt, og de bliver gjort færdigt hurtigere. Interessant, ikke? Det kan godt være, at det lyder kontraintuitivt, men den er altså god nok. Og hvis du er skeptisk, jamen, så kan du bare tage og prøve det i dit eget team, så kan du få syn for savn. Kanban er ganske enkelt gearet til at kunne håndtere den uforudsigelige hverdag, som de fleste videnarbejdere befinder sig i. Og den bilder heller ikke nogen ind, at man kan planlægge sig ud af kompleksitet. Det er ganske enkelt umuligt, og det kan man altså lige så godt lære udenad. I stedet så bygger man sit Kanban-system, så det er tilpasset til det team og den kontekst, det skal fungere i, og det kan også rumme den uforudsigelighed, der måtte være. På den måde bliver hvert Kanban-system virkelighedsnært, og man forsøger ikke at presse sine teams eller for den sags skyld hele organisationen ned i en eller anden rigid skabelon, som de ikke kan være i. Det gør det meget nemmere og billigere at komme i gang. Og så er Kanban ovenikøbet datadrevet, hvilket gør de agile fremskridt målbare. Ja, faktisk så træffer man ikke nogen vigtige beslutninger, medmindre de er bakket op af data. Men hvad så med planlægning i Kanban? Kan man planlægge? Ja, selvfølgelig kan man det, fordi ellers så kan man jo ikke styre sine initiativer, både på den korte og den lange bane. Ligesom product owneren jo gerne skulle have et product goal, og det er jo faktisk ikke engang alle product owner, der har det, så har hvert Kanban-team naturligvis også et mål for det, de leverer. Som oftest så er det styret af det, man kalder Service Request Manageren. Og hvis nu man bruger Kanban til at styre leverancerne på sine projekter, jamen så har projektlederen selvfølgelig også en plan for det, der skal leveres. Det fører for vidt her at gå ind i detaljerne omkring Kanban-metoden, men det er altså en ekstrem enkel og stærk vej at gå, hvis man gerne vil optimere sit flow, og hvis man gerne vil have mere effektivitet og agilitet. Det er desværre bare lidt af en velbevaret hemmelighed, og det er ærgerligt, når nu det er så nemt og billigt at komme i gang. Nu nævnte jeg jo her i starten, at det faktisk er endnu sværere at få de agile frameworks til at virke i det offentlige. Og det er der også nogle helt logiske grunde til. Med basis af den viden, jeg har om agile systemer i stor og bred almindelighed, så tør jeg godt påstå, at man oven i de besværligheder, man har med at få Scrum og Safe til at fungere og give resultater i den private sektor, lægger et lag af kompleksitet på, når man forsøger at bruge disse frameworks i det offentlige. Og her får du lige en par grunde til det. For eksempel så er der typisk en stærkere top-down-styring, og det gør ideen om at have selvorganiserende teams til en illusion. Det er også lidt ligesom med de her cross-functional teams, som er de teams, alle taler om, men kun få har set. Men top-down-styring og selvorganiserende teams, det er ikke noget, der rimer. Der er også mere rigide beslutningsgange, og der er også mere rigide godkendelsesprocedurer. Og det skaber flaskehalse, og det skaber ventetider af stærkt varierende længde. Og det betyder igen, at det virkelig er umuligt at planlægge et sprint, når man har noget, der er så uforudsigeligt. Der kommer også uforudsete hasteopgaver fra f.eks. det politiske niveau. Og det betyder, at man kan glemme alt om sine sprintplaner, og i stedet så kan man smide, hvad man har i hænderne, og kaste over den her nye opgave, der er kommet. Den slags politiske ting, de har tit en meget kort deadline og et meget kort aftræk. Og igen, det gør det virkelig svært for ikke at sige umuligt at planlægge. Nu kan der være alle mulige gode grunde til, at tingene fungerer, som de nu engang gør. Men når det er sådan, så siger det næsten sig selv, at det er komplet urealistisk at tro, at man kan planlægge noget som helst i sprints. i hvert fald noget, der kommer til at holde i virkeligheden. Jo mere uforudsigelig og omskiftelig ens arbejdsdag er, des mere umuligt er det at planlægge selv i korte sprints. Og de 3 måneders PR'er i SAFE, ja, det kan man da glemme alt om. Nu er det ikke, fordi jeg ikke selv har været med til at lave alle mulige krumspring for at få det her til at fungere alligevel. Og det kan man også, men det har jo aldrig nogensinde været meningen, at Scrum eller SAFE skulle bruges ved hjælp af krumspring, om jeg så må sige. Nu vil jeg lige understrege, at det her det skal altså ikke opfattes som en kritik af hverken de agile frameworks eller den måde, der offentligt fungerer på. Det handler udelukkende om at få noget realisme ind i den agile ligning. En realisme, som mange steder er fuldstændig fraværende. Uanset hvem der måtte stå og stampe i gulvet, så kan man altså ikke få noget, der ikke kan lade sig gøre. Heller ikke selvom man insisterer. Men inden man fortvivler helt, så er det altså værd at holde sig for øje, at der faktisk ligger en løsning lige foran fødderne. Nemlig Kanban-metoden, som er den alternative vej til agilitet. Kanban kan rumme stor uforudsigelighed og omskiftelighed, og metoden kan også bruges i umodne teams og organisationer, og alligevel skabe overbevisende resultater. Det bedste af det hele, det er, at Kanban også skalerer. Og det lyder næsten dumt, men man skalerer Kanban ved at bruge mere Kanban. Med tiden får man så et fælles sprog og en fælles arbejdsform i hele ens organisation. Og det sprog er til at forstå for alle, og det system, man arbejder i, det er et, som alle teams kan kende sig selv i. Det er virkelig smart. Nå, nu er jeg ved at nærme mig afslutningen på den her episode, og jeg vil slutte af med at stille dig nok et spørgsmål. Hvad synes du er det vigtigste? At bruge tiden på at spille agil teater, eller skabe robuste resultater og målbare forbedringer? Hvis det var mine egne penge, jeg havde på spil, så ville jeg til hver en tid vælge det sidste. Det her er som sagt ikke ment som en, nu skal jeg kritisere Scrum og SAFE sønder og sammen. Det er ment som et forsøg på at tage et fordomsfrit kig på, hvad det egentlig er, der foregår derude. Jeg kan og vil naturligvis ikke skjule min glæde ved at arbejde med Kanban, men den glæde, den er faktisk først opstået, efter jeg har været adskillige gange rundt om blokken med Scrum og SAFE. Hvis nu du er blevet mere nysgerrig på Kanban, så vil jeg ikke undlade at gøre opmærksom på min nye og stærkt opdaterede basisguide til Kanban, som kom på gaden for kort tid siden. Den finder du på min hjemmeside, som er www.agilagenda.com, og kig endelig forbi. Hvis du har lyst, så er du også velkommen til at skrive dig op på mit nyhedsbrev. Så er der bare tilbage at sige tak for denne gang. Tak fordi du lyttede med, og jeg håber, at vi høres ved en anden gang. Jeg hedder Anette Vellenbo, og jeg er din vært på Den Agile Agenda.